Θα το συζητήσω τώρα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Ελλάδας, τον κύριο Γαβριήλ Ιωαννίδη. Τον έχουμε στη γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Ιωαννίδη.
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, διότι ειλικρινά έτσι προβληματιστήκαμε, όχι για κανένα άλλο λόγο, για να πούμε ότι και καλά μας προβλημάτισε αυτό το πράγμα, αλλά επειδή είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα που προκύπτει πλέον, διότι αυτές οι αλλαγές δεν ξέρω κατά πόσο θα κάνουν καλό ή κατά πόσο, επειδή το έχουμε συζητήσει τόσες φορές σχετικά και με τους συναδέλφους σας, οι οποίοι βεβαίως έδιναν τον καλύτερο τους σε αυτό και ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, θέλω να πω ότι είχε αποδυναμωθεί το όλο σύστημα. Γι' αυτό καταλήξαμε δυστυχώς και σε αυτές τις τεράστιες πυρκαγιές, έτσι δεν είναι? Έλειπαν οι άνθρωποι από εκεί μέσα δηλαδή.
Ακριβώς. Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου στις 13 Νοεμβρίου, η κυβέρνηση αποφάσισε να μεταφέρει το σύνολο των δασικών υπηρεσιών των 7 αποκεντρωμένων διοικήσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ως περιφερειακές υπηρεσίες. Και μόνον αυτό. Αυτό δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό, γιατί στην ουσία για μας η κυβέρνηση πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Προχωράει σε μια διοικητική μεταβολή βλέποντας τα σκούρα και αποφεύγει την κουβέντα που, θυμάστε, μαζί τα λέγαμε πριν από μερικούς μήνες, της τελέχωσης και του εξοπλισμού, της οργάνωσης και του συντονισμού. Καταλαβαίνετε ότι οποιαδήποτε διοικητική μεταβολή, αν δεν έχει υπαλλήλους να τελεχώσει τις υπηρεσίες, δεν θα είναι αποτελεσματική. Και βλέπουμε, και μακάρι να διαψευθούμε, ότι τελικά όλη αυτή η κίνηση και η διοικητική μεταρρύθμιση που εξαγγέλθηκε ήταν μόνο προσχηματική, να αποφύγει την κουβέντα και τη συζήτηση γιατί φτάσαμε να έχουμε τόσο καταστροφικές πυρκαγιές, γιατί δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Άρα το μόνο πρόβλημα είναι να αλλάξουμε την ταμπέλα έξω από την υπηρεσία, γιατί να είναι η δασική υπηρεσία στις αποκεντρωμένες διοικήσεις να υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, που ήταν και το μητρικό Υπουργείο ούτως ή άλλως, δηλαδή η νομοθεσία και η νομολογία της άσκησης των αρμοδιοτήτων των δασικών υπηρεσιών. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος έβγαινε και βγαίνει και συνεχίζει να βγαίνει. Άρα νομίζω ότι, και ξαναλέω, ελπίζω να διαψευστώ και να έχουμε στη συνέχεια νέα μέσα, φαίνεται ότι κάνει μια τρίπλα η κυβέρνηση για να αποφύγει την κουβέντα για τις ευθύνες που έχει, τις μεγάλες ευθύνες, και δυστυχώς κανένας δεν ανέλαβε καμία ευθύνη. Αυτό μας κλείδει. Χωρίς προσωπικό, με 3.000 δασικούς υπαλλήλους σε όλη τη χώρα, μια χώρα με ορεινούς όγκους, με 65% δασοκάλυψη, είναι νομίζω το χειρότερο ποσοστό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να λεγόμαστε και Ευρωπαίοι. Και να θυμίσω και την ιστορία με τους 5.000 δασεργάτες όλων των ειδικοτήτων, δασεργάτες, δασοπόνους, δασολόγους, ειδικούς δασικής προστασίας, χειριστές μηχανημάτων, οι οποίοι δεν ανανεώθηκαν τις συμβάσεις τους, δεν έγιναν προσλήψεις, δεν προκηρύχθηκε κανένα διαγωνισμό, και για φέτος το μόνο που υπάρχει είναι 85 θέσεις οχτάμινο. Έτσι δεν γίνεται δασική προστασία. Νομίζω ότι η κυβέρνηση μας κοροϊδεύει, πραγματικά.
Ο προβληματισμός αναμφισβήτητα είναι μεγάλος και δεν ξέρω, εσείς που ζείτε το πράγμα από μέσα, δηλαδή και οι συνάδελφοί σας οι οποίοι είναι σχετικοί με αυτά, δεν έχουν άποψη, δεν έχουν γνώμη, δεν τους ακούνε?
Δεν μας ακούνε. Υπάρχουν και προτάσεις, υπάρχουν και μελέτες πολύ συγκεκριμένες. Εξάλλου το κομμάτι της αρμοδιότητας της δασοπυρόσβεσης υπήρχε στη δασική υπηρεσία μέχρι το 1998, και από ό,τι φαίνεται κακώς τότε έφυγε το αντικείμενο, γιατί δεν είναι δυνατόν να έρχεται η πυροσβεστική υπηρεσία από άλλα μέρη και να μην συνεργάζεται με την τοπική δασική υπηρεσία, που γνωρίζει καλύτερα και το ανάγλυφο και το έδαφος. Θα μπορούσε να συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση των συνεπειών μια πυρκαγιά, γιατί είπαμε να αποτρέψουμε, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, είναι αδύνατο. Αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι. Το να περιορίσουμε όμως πάρα πολύ τις συνέπειες των καταστροφών πυρκαγιών είναι εφικτό, δεν χρειάζεται πολύ σκόπος. Αρκεί να πω ότι το κόστος αποκατάστασης είναι 20 φορές μεγαλύτερο από το κόστος της πρόληψης η οποία μπορεί να γίνει μέσω προσλήψεων, κάτι που δεν γίνεται. Δηλαδή το να πάρει για 4-5 μήνες εποχιακούς δασοφύλακες, για παράδειγμα, φοιτητές, και να τους έχεις με μισθό κανονικό, ή να καλύψει και νέες οργανικές θέσεις, να υπάρχουν άποψη μέσα στο δάσος, ή να δώσει κίνητρα σε ρυθμινοπαραγωγού, σε μελισσοκόμους να βρίσκονται στο δάσος.
Σωστά.
Θα ήταν πολύ ελάχιστο, πιστέψτε με, το κόστος από αυτά τα εκατομμύρια που θα δοθούν τώρα για την αποκατάσταση των λιμιών και καταστροφές που μπορεί να είναι και ανυπολόγιστες.
Το αυτονόητο είπατε τώρα. Δηλαδή θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι όντως να είναι κάθε μέρα μέσα στο δάσος και να είναι προστάτες του.
Και αυτό γινόταν, ξέρετε, πριν από 20 χρόνια. Η δασική υπηρεσία έχει την αρμοδιότητα να βάζει πυροφυλακία μέσα στο δάσος ανά ένα χιλιόμετρο, ειδικά σε επικίνδυνα σημεία, με ανθρώπους που είχαν βάρδιες την εποχή που ξεκινούσε ο κίνδυνος, από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο, και προλάμβαναν τις πυρκαγιές με μια απλή βιτιοφόρα. Καμία πυρκαγιά δεν ξεκινάει σαν πυρηνική βόμβα, ξεκινάει από μια πολύ μικρή αιστεία. Όταν έχεις ανθρώπους λοιπόν μέσα στο δάσος, και δεν μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους, για εκατοντάδες ανθρώπους μιλάμε, μπορείς να προλάβεις πολλές καταστροφές με ελάχιστο κόστος, και η κατάσταση να γίνεται άμεσα. Γιατί μετά, αν το αφήσεις και το γιγαντωθείς και το περιμένεις από την άσφαλτο, καληνύχτα μετά.
Ναι, βέβαια. Εσείς τι βλέπετε αλήθεια τώρα?
Εμείς ευχόμαστε αυτή η εξαγγελθήσα διοικητική μεταρρύθμιση να συνοδευτεί από γενναίες μόνιμες προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού, και όχι μόνο επιστημονικού προσωπικού, σε όλους τους κλάδους, και να συνεργάται, να μπορέσουμε, γιατί υπάρχει το κομμάτι των αναβασώσεων που πρέπει να τρέξει όπου πρέπει να τρέξει. Ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να έχουμε μόνιμες προσλήψεις, αν και αμφιβάλλουμε, ήδη με το νέο νομοσχέδιο που φέρνει πάλι κάνουν ένα μήνα καθυστέρηση. Δεν έχουν γίνει καθόλου, φεύγει ο κόσμος και δεν αντικαθίστανται ούτε συνταξιούχοι. Αυτό να γνωρίζει ο κόσμος. Το δημόσιο πλέον δεν είναι το 1 προς 5, το 1 προς 10, το είναι 1 προς 20. 20 φεύγουν και ένας έρχεται. Δεν γίνονται προσλήψεις. Θα διαλυθούν όλα, θα ιδιωτικοποιηθούν στο τέλος. Και αυτό θα είναι εις βάρος του συνόλου της κοινωνίας. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν θα εξυπηρετούνται σωστά ούτε οι λαϊκές ανάγκες, ούτε οι αρμοδιότητες πρέπει να ασκηθούν, ούτε ο έλεγχος απέναντι στις τυχόν αυθαιρεσίες. Εμείς αυτό βλέπουμε. Αν δεν συνοδευτεί λοιπόν αυτή η μεταρρύθμιση, και οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, με έμψυχο δυναμικό, θα αποτύχει. Εδώ είμαστε και θα το ξανακουβεντιάσουμε. Αν δεν δώσουμε κατεύθυνση το να στελεχωθούν υπηρεσίες, να γίνει μια αναδιοργάνωση, να υπάρξει σωστός συντονισμός και κατανομή αρμοδιοτήτων, να ενισχυθούν με μέσα και προσωπικό, γιατί δεν έχουμε ούτε καν πυροσβεστική, με παλιά οχήματα είναι. Να μην πέσει το βάρος στα εναέρια μέσα, να πέσει σε επίγειες δυνάμεις, θα είμαστε εδώ του χρόνου και θα ξανασυζητήσουμε.
Και θα λέμε τα ίδια, αυτό φοβάστε.
Δυστυχώς μερικές φορές αναγκαζόμαστε να γίνουμε κουραστικοί, αλλά δυστυχώς όταν δεν λύνονται τα προβλήματα επαναλαμβανόμαστε κι εμείς.
Αυτό είναι. Τώρα δεν θέλω να πιάσω άλλο θέμα, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μια άλλη μέρα θα πούμε και για αυτά που είπατε στην τοποθέτησή σας πριν από λίγο καιρό στην Βουλή για τους συμβασιούχους. Βεβαίως αυτό που συμβαίνει με τις συμβάσεις των συναδέλφων σας στις διευθύνσεις αλλοδαπών και μετανάστευσης, και βεβαίως βλέπουμε την αγωνία που περνάτε όλοι σας με τα πράγματα που εσείς τα ζείτε και τα ξέρετε από μέσα, κύριε Ιωαννίδη. Είναι φοβερό.
Και ένα θετικό, ότι έπιασε τόπο αυτή η προσπάθειά μας, και όλοι οι αγώνες που δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα, ανανεώνονται οι συμβάσεις των 150 συναδέλφων της Διευθύνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, ευτυχώς, γιατί από 1η Οκτωβρίου νομίζω ότι θα βάζαμε λουκέτο πραγματικά στις υπηρεσίες μας. Δεν αρκούν μόνο, εμείς ζητάμε να γίνουν μόνιμες προσλήψεις, να μοριοδοτηθούν οι συνάδελφοι για την εξειδικευμένη εμπειρία που απέκτησαν και να έρθουν άλλοι τόσοι. Το πρόβλημα που βλέπουμε, κύριε Παπαδάκη, νομίζω ότι είναι αυτό. Δεν υπάρχει κατεύθυνση και προτεραιότητα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά.
Mm-hmm.
Αν αυτό δεν γίνει για όλους στόχος αυτό τον αιώνα, θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Θα βλέπουμε να αυξάνεται η υποαπασχόληση, η ανεργία. Για μας και σαν συνδικαλιστικό κίνημα, ο αγώνας για μόνιμη και σταθερή δουλειά είναι κόκκινη γραμμή. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Mm-hmm. Θα παλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί ο άνθρωπος χωρίς δουλειά, χωρίς ασφάλιση, χωρίς σύνταξη, δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν μπορεί να αναπτύξει την προσωπικότητά του. Θα είναι υποκύριο πάντα. Εμείς αυτό λέμε, ότι πρέπει οι άνθρωποι να έχουν σταθερή δουλειά, δικαιώματα και αξιοπρεπείς μισθούς. Mm-hmm. Και νομίζω ότι το αίτημά μας αγγίζει το σύνολο της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.
Ξεκάθαρος είστε και αυτό είναι που μας ανησυχεί, γιατί ξέρετε τα πράγματα από μέσα και αυτό που λέτε εσείς προφανώς και είναι το αυτονόητο, ότι έτσι πρέπει να λειτουργούν πλέον όλες οι υπηρεσίες και βεβαίως προς όφελος των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται σε αυτές, αλλά και που δέχονται τις υπηρεσίες και τον έξω δηλαδή και τον μέσα, κύριε Ιωαννίδη. Λοιπόν, καλή συνέχεια εύχομαι. Ελπίζω να γίνει αυτό που είπατε, δηλαδή να γίνουν οι προσλήψεις ώστε να στελεχωθούν οι υπηρεσίες που στο τέλος σε οποιοδήποτε υπουργείο και να μεταφέρονται, εμείς θέλουμε να λειτουργούν. Αυτό είναι όλο το θέμα.
Έτσι ακριβώς.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.